Assalomu alaykum. 21. asrda rivojlangan mamlakatlarda semizlik katta tibbiy ijtimoiy muammoga aylandi. Hozirda aksariyat mamlakatlarda uglevodli ovqatlarning tobora ortib, uni yengil iste'mol qilish odat tusiga kirgani, umumiy ovqatlanish tizimidagi kafe, bar, oshxonalarning soni keskin ko'paygani bilan birga jismoniy harakatning pasaygani aniqlangan. Odamlarning ovqatlanish xususiyati yashash tarzi o'zgarishiga duchor bo'lmoqda. Ko'plab mamlakatlarda kuzatilayotgan umumiy ko'rinish deb go'sht va yog'larning iste'mol qilinishi oshganligini aytish mumkin. Shu bilan birga semizlik, qandli diabet va ateroskleroz yog' moddasining almashinuvi buzilishi gormonal tizimining shikastlanishidan kelib chiqadi. Aytib o'tish joizki, semizlikka oziq-ovqatni ko'p miqdorda iste'mol qilish bilan birga uning kuchli energiyaga ega ekanligi asosiy omillardan biridir.
Bir qator olimlarning ma'lumotiga ko'ra, AQSh aholisi orasida semizlik 20% ni tashkil qilar ekan. Ularning 20 millionida vazn og'irligi 10-20%, 5 millionida esa 20% dan oshiq deb belgilangan. Yevropa mamlakatlarida semizlikning aholi bo'yicha tarqalishi 20-30% ni tashkil etadi. Rossiyada o'tkazilgan oxirgi tekshirishlar xulosasiga ko'ra, mazkur holatni 26% deb topishdi. Semizlik metabolik va klinik holat bo'lib, u o'rta hayot va yashash muddatini, ya'ni umrni qisqartiradi. Bunday holatdagi ta'sir semizlik asoratlari, uning og'ir turlari va qo'shimcha kuzatiladigan o'tkir, surunkali kasalliklarga bog'liqdir. Semizlik diabet kasalligining o'sish darajasi, yurak xurujiga chalingan bemorlarning soni tobora oshib borishiga ham sabab bo'ladi.
Shuningdek, semizlik qon tomirlar tizimi kasalliklari kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bularga ateroskleroz, yurak ishemik kasalligi, arterial gipertoniya, venoz qon almashishini yetishmovchiligi kiradi. Izlanishlar shuni ko'rsatdiki, 25 yoshdan oshgan semiz erkaklarda to'satdan o'lib qolish foizi baland, 50 yoshdan oshganlarda mazkur foiz kamayadi. Bunday o'limning 70% dan ko'pi qon aylanish tizimidagi kasalliklar tufayli sodir bo'ladi. Semizlik aholi o'rtasidagi o'limni oshiradigan omil hisoblanadi. Buni isbotlash uchun ikki guruh bemorlar olinadi. Semizlikka duchor bo'lgan bemorlar va ikkinchisi me'yoriy vaznga ega bo'lganlar. Ularning natijalari bir-biri bilan solishtiriladi. Agar bunday taqqoslash keksalarda o'tkazilgan bo'lsa, yaqol natija farqini belgilab beradi.
Qariyalarning 70% dan ko'pida o'lim qon aylanishi tizimi kasalliklari sababli ro'y bergan. 45-50 yoshdagi semiz bemorlarda tana vaznining 13 kilogrammdan oshishi umrni 28% ga qisqartiradi. Semizlikka bog'liq bo'lgan o'limlar sonining o'sishi yosh yigit-qizlarga taalluqli emas. Bu aniq. Ko'p marta tekshirishlardan o'tkazilgan natijalardir. Semizlik borasida olib borilgan ilmiy izlanishlar gormonal buzilishlarni aniqlab berdi. Ma'lum bo'ldiki, semizlik sindromida bir qator fiziologik, metabolik va klinik turdagi buzilishlar mavjud. Inson tanasida ortiqcha vazn ko'paygani sayin, ichki a'zolar faoliyati qiyinlashib boraveradi. Masalan, yurak qon qaydashga, jigar zaharlarini tozalashga, endokrin bezlar esa organizmni kerakli miqdordagi gormonlar bilan ta'minlashga qiynaladi. Ortiqcha vazn va semizlik salomatlikka zararli ta'sir ko'rsatib, bir qator surunkali kasalliklarga sababchi bo'lishi mumkin. Azizlar, bizni tinglashda davom eting va foydali ma'lumotlardan bexabar qolmang.